De ce este considerat Avramiancu un simbol?
Întâi de toate, hai să definim până la urmă ce înseamnă un simbol național, ce este un simbol pentru cineva, ce este un simbol pentru o comunitate, ce este un simbol pentru o națiune.
Și dacă simbolul din secolul 19 poate fi și simbol în secolul 20-21?
Poate fi un simbol de secolul 19, un simbol și pentru secolul 20-21, dar depinde de noi. Pentru că cei care perpetuează simbolurile de la o generație la alta sunt cei care îi duc mai departe tradiția, îi duc mai departe memoria. N-am putea să avem simboluri fără cei care poartă simbolul. Deci Avramiancu este un simbol până în ziua de astăzi pentru că noi l-am purtat, sau cel puțin o bună parte dintre noi. Dar să ne întoarcem la definiție. De fapt, ce este un simbol? Simbolul este o persoană care are puterea să coaguleze o comunitate în jurul unor valori, iar acea comunitate să persevereze perpetuând acele valori. Pentru Iancu a fost simplu să devină un simbol în epoca lui, pentru că în contextul de atunci a trebuit, știm din istorie, să mobilizeze masele, să asigure o coeziune socială, ca să facă față provocărilor care au fost atunci.
Ce a făcut el ca să devină un simbol pentru vremea respectivă?
Avramiancu a devenit un erou pentru că a fost Revoluția de la 1848, la fel cum Napoleon Bonaparte a devenit un mare simbol pentru francez, pentru că a prins Revoluția de la 1789 și aceasta l-a propulsat în conștiința colectivă ca un mare erou. Avramiancu a fost propulsat în conștiința colectivă ca un mare erou pentru că evenimentele revoluționare de atunci i-au creat niște culoare. Avramiancu a știut să mobilizeze masele, românii, comunitățile în jurul unei idei, ideea de națiune, ideea de țară. Și cumva, poate că atunci au fost mai puține fragmentări din acestea sociale, românii erau uniți pentru că erau cu toții în pericol. Și atunci Iancu, ca și personaj, a reușit să-i coaguleze pe toți în jurul unei idei. El a devenit liderul pentru că a știut să ducă mai departe aspirațiile și așteptările comunității sale. Deci a asigurat acest element de coeziune. Marea provocare este de ce a rămas un simbol și după moartea lui. Pentru că în timpul Revoluției este ușor. Ai niște imperative, ai niște pericole, știi să aduni oamenii în jurul tău, să-i ajut să treacă anumite obstacole. Dar după Revoluție, când nu mai sunt pericole, nu după 1872, când a murit el, de ce posteritatea l-a considerat și îl consideră încă un simbol? Acum nu mai avem aceleași pericole ca altădată și totuși el rămâne un simbol cu putere care ne poate coagula în jurul imaginii lui. Aici cred că este vorba despre moștenirea lui și aș vrea să-ți dau un exemplu chiar din istorie care mie mi-a plăcut teribil. Studiam arhiva Poliției Maghiare secrete și la un moment dat am găsit un document din 1894, deci ne aflăm la mai bine de 20 de ani de la moartea lui. Moții din Munții Apuseni se apucă și scriu o scrisoare lungă în limba română pe care o trimit ministrului maghiar de interne, Perțel Dejă. O semnează 200 și o trimit tocmai ministrului, în care se plâng de faptul că memoria lui Iancu nu este respectată așa cum merită. Moții se apucaseră să-i ridice o statuie, au strâns bani și au considerat că memoria unui erou trebuie respectată și prin a-i ridica o statuie, ceea ce autoritățile de atunci n-au vrut nici măcar să audă. Oamenii s-au înfuriat foarte tare, au scris acea scrisoare într-o limbă română impecabilă, în care s-au apucat să argumenteze că Iancu a fost totuși un erou pentru că a servit dinastia, a dovedit loialism dinastic. Cine îl atacă pe Iancu, atacă monarhia și încalcă legile. Deci cumva au creat această suprapunere între loialism dinastic, imaginea lui Iancu și ideea de a respecta legea. Și spun ministrului că și dumneavoastră serviți tronul, Cum l-a servit Iancu? Dumneavoastră vă considerați un funcționar loial monarhiei, eroul nostru care a făcut același lucru în timpul Revoluției, ba chiar mai mult decât atât, și-a riscat și viața, îl considerați trădător și nedemn să aibă o statuie. În consecință, îi cer ministrului să-i respecte memoria, pentru că cine nu-l respectă pe Iancu, nu respectă monarhia, nu respectă legile și în același timp desconsideră o națiune întreagă. Deci de ce la mai bine de două decenii niște oameni îl consideră pe Iancu încă un erou? E adevărat că i-au perpetuat memoria prin tradiția orală, s-au rememorat faptele lui de vitejie, a rămas în conștiința colectivă ca cel care a reușit să-i adune, dar cred că a rămas un simbol pentru că a avut niște calități. A știut cumva să îi adune pe oameni și să se simtă valorizați. Deci un lider, un simbol, că m-a întrebat la început, nu este doar o persoană care coagulează, care unifică, care dă un sens anume unei comunități. Un simbol este și acela care te face să te simți valoros în cadrul comunității tale și în cadrul națiunii din care faci parte. Nu sunt foarte mulți care reușesc asta. Iancu a reușit în epocă și se pare că a reușit și după moartea lui.
La 1848, Avram Iancu era sprijinit de trupele austriece și erau cumva antagonice cu cele maghiare. Eu sunt curioasă care a fost răspunsul și decizia ministrului pentru moții care au depus acel memoriu.
A fost o reacție foarte negativă care a generat cumva o reacție în lanț. Ceea ce era o simplă scrisoare semnată de niște oameni simpli, dar repet, într-o limbă română impecabilă. Acest refuz al ministrului după ce a citit scrisoarea, apropo, scrisoarea a ajuns înainte la departamentul de traducere, că Ministerul Regal Maghiar de Interne avea atunci un departament de traducători care traduceau scrisorile din limbile naționale în limba oficială maghiară. A trecut întâi pe la departamentul de traducere, în Husarantul mai exact, i-a tradus scrisoarea în maghiară și așa a ajuns la ministru. Reacția a fost foarte negativă, până acolo încât nu numai că l-au numit pe Iancu trădător, imoral, o persoană care nu respectă ideea de patrie, au făcut tot ce au putut ca să oprească acea colectă de bani, pentru că românii, chiar dacă au auzit că autoritățile nu sunt de acord, au strâns ei bani, au continuat să strângă, dar nu numai în Transilvania, ci și în Banat și peste Carpați. La un moment dat și studenții bursieri care erau plecați în străinătate trimiteau bani ca Iancu să aibă o statuie. Și la un moment dat, poliția maghiară secretă a intrat pe fir, a confiscat banii, aflaseră că banii s-au strâns la Sibiu, la redacția ziarului Tribuna. Apoi când cei de acolo au înțeles că vine poliția să captureze banii, au trimis banii la București prin Ioan Slavici la o bancă de acolo, tot le-au dat de urmă și atunci au pus mâna pe bani și i-au confiscat, dar ideea în sine nu s-a oprit, au continuat să strângă până în satele din Banat, în cele mai îndepărtate cătune din Transilvania, românii strângeau bani. S-a pus problema la un moment dat să facă un mausoleu, au vrut să facă statui, au vrut să pună placă comemorativă. Deci cumva s-a concentrat în jurul ideii de respect față de memoria lui Iancu, o adevărată frăție a statuii lui Iancu. Românii, după două decenii și mai bine, se mobilizaseră exemplar, la fel ca în timpul Revoluției. În timpul Revoluției au fost nevoiți pentru că au venit confruntările cu trupele maghiare. După Revoluție nu s-a mai confruntat nimeni cu nimeni, dar a început o altă bătălie, o bătălie pentru conservarea imaginii unui simbol. Și până la urmă au reușit să facă asta, pentru că efervescența a fost mult prea mare, a fost, dacă vrei, un efect de contagiune în masă, cum rar s-a mai văzut, ca dovadă că un simbol, chiar și după moartea lui, poate să genereze unitate, poate să genereze solidaritate, deci nu e nevoie neapărat ca un simbol să fie prezent acolo. Și memoria lui poate să genereze aceea solidaritate.
Eu sunt curioasă dacă imaginea lui a trecut dincolo de Carpați sau a rămas în interiorul Arcului Carpatic și mai cu seamă printre moți.
A trecut dincolo de Carpați. Am citit un document absolut fascinant, emis pe la 1903, când în Banat, la Timișoara, compozitorul Ion Vidu se apucă și încearcă să transpună celebrul marș al lui Iancu într-o formulă ca să fie cântată de cor. Deci el n-a făcut decât să ia melodia respectivă, pe care Barițiu a denumit-o Marseieza Românilor, și a transpus acest marș pentru cor. poliția, autoritățile Austro-Ungare au intervenit din nou, considerând că prin acest demers se aduce o ofensă statului. Deci ofensă era și înainte când voiau să-i ridice statuie, mausoleu, să-i pună placă comemorativă. Acum încercau printr-un cântec. Românii bănățeni au încercat să-i ducă mai departe memoria printr-un cântec. A început o întreagă anchetă în epocă, s-a pus în mișcare procuratura din Timișoara, a ieșit un proces, poate chiar procesul secolului, în care compozitorul Ion Vidu a fost adus în instanță, au venit ca și martorii clericii din Biserica Ortodoxă, greco-catolică, elita s-a coagulat în jurul acestui proces, încercând să dovedească că de fapt compozitorul nu are nicio vină, el n-a făcut decât să ia o melodie și să o transpună într-o formulă pentru a fi cântată de cor. În schimb, reacția a fost alta, pentru că și în acest caz, spuneam, autoritățile au considerat că este o ofensă adusă statului chiar și printr-o melodie și trebuie interzisă. Mă rog, în cele din urmă, Ion Vidu a fost achitat, s-a dovedit că de fapt chiar nu a făcut decât să pună în scenă o melodie pentru cor, dar autoritățile au considerat că chiar dacă, mă rog, compozitorul nu poate fi dovedit ca fiind vinovat, gestul în sine este reprobabil. Deci avem din nou de a face cu o confruntare între cele două naționalisme, pe de o parte cel al românilor și pe de altă parte cel al maghiarilor. Dacă înainte o statuie a generat o falie, de data aceasta o melodie a generat o falie. Apropo de un simbol și ce se poate coagula în jurul său.
Și pentru că tot ai amintit de asta, hai să ne vorbești un pic despre ce însemna națiunea română, națiunea maghiară, națiunea austriacă la momentul acela, pentru că la 1848 lucrurile nu erau la fel ca după moartea lui.
Cumva au fost niște asemănări. Să ne gândim de fapt de ce a apărut această falie între români și maghiari în timpul vieții lui Iancu și după moartea lui. Adică, până la urmă, de ce această reacție vis-a-vis de o simplă statuie, vis-a-vis de un cântec, vis-a-vis de niște adunări? De fapt, ce deranja? De ce cele două naționalisme au fost atât de divergente? Ne aflăm, în cazurile pe care eu le-am menționat, în perioada deja dualistă. Ce credeau maghiarii vis-a-vis de stat? În timpul Revoluției de la 48, ei căutau să refacă regatul Sfântului Ștefan, un regat care să-i aducă sub aceeași cupolă pe absolut toți, toate naționalitățile. De aceea, Uniunea Transilvaniei cu Ungaria li s-a părut ceva absolut firesc. Pentru români, nu. Românii considerau că, de fapt, au dreptul la existență statală, la existență națională și această idee de existență națională se contrapunea cu ideea de stat maghiar unitar. Pe de altă parte, mai era și o treabă de mentalitate colectivă. Maghiarii credeau la mijlocul veacului al XIX-lea într-o idee care cumva provine din imaginarul naționalist maghiar. Se temeau cumva că românii și slavii îi pot copleși ca și număr. Și atunci, vorbind despre moartea națiunii, o nemzeti holal, asta însemna de fapt că trebuie să găsească niște măsuri să contracareze această spaimă. Românii slavii ne pot copleși ca număr în propria noastră țară. Și atunci noi, dacă vrem să creăm un stat unitar, o națiune unitară, trebuie să găsim instrumentele necesare să o creăm. Și unul dintre instrumente a fost politica de maghiarizare pe care am avut-o până la 1918. Prin maghiarizare reușești să solidarizezi, să coagulezi minoritățile, națiunile sub cupola unui singur stat. Deci maghiarizarea cumva a izvorât din imaginarul naționalist maghiar, a fost privit ca un instrument eficient de omogenizare, după cum și Iancu a încercat o altfel de omogenizare cu românii, nu sub cupola statului maghiar, ci voia o națiune de sine stătătoare. Așadar, vorbim despre o confruntare între cele două naționalisme care își doreau lucruri diferite. Din cauza aceasta, românii și maghiarii nu s-au înțeles în timpul Revoluției, au fost pe cele două baricade total opuse și nu a existat o cale de conciliere, pentru că ideea de stat, ideea de națiune, cum o vedeau românii, nu coincidea cu modul în care o vedeau maghiarii. Era aproape imposibil să găsească o punte de legătură între ei.
A fost sprijinit Avram Iancu de austrieci? Cum?
A fost sprijinit pentru că în timpul Revoluției de la 48, Avram Iancu a fost ultimul bastion al loialismului dinastic în Munții Apuseni. Era perioada de final a Revoluției, când maghiarii încă nu fuseseră înfrânți, dar cuceriseră o bună parte a Transilvaniei. Zona Munților Apuseni a rămas ultimul bastion. Iancu, practic, a fost, dacă se poate spune, ultima redută a loialismului dinastic austriac în această parte. Din această cauză a și fost susținut de către austriești, de către ofițeri, de către militari, ca să reziste în fața asediului. De aici și marea dilemă pe care românii au avut-o în timpul dualismului, adică noi v-am susținut pe voi, noi am luptat alături de voi. Pe Iancu, când a trebuit să-l decorați după Revoluție pentru meritele lui, nu ați făcut-o așa cum trebuie. Acum nu-i acordați același respect și aceeași prețuire pe care o merită un erou. Ce se întâmplă? Și atunci vine această bătălie de argumente juridice, această bătălie politică în care descendenții săi, posteritatea lui, încearcă să-l reabiliteze mereu. Din cauza aceasta, cred că simbolul lui a rezistat foarte mult în epocă, pentru că provocările au fost pe măsură.
Și acum întrebarea firească. Cine era Avram Iancu de a reușit el să ajungă la Viena? Din ce familie provenea? Știu că a studiat și la Cluj.
Studiat la Cluj, s-a specializat pe drept, a fost angajat la moment dat la tabla regală din Târgu Mureș, dar nu a practicat meseria de avocat. A venit momentul Revoluției în care a trebuit să se concentreze pe altă direcție. Dar această pregătire avocățească, această pregătire de intelectual, l-a ajutat foarte mult în coagularea maselor, pentru că, vezi, aici este o întreagă discuție pe care încă nu ne-am asumat-o în scrierea istoriei. Iancu, care este lider și coagulează masele. Ce discurs a avut Iancu de așa manieră încât masele, oamenii simpli, să poată să îl urmeze? Pentru că ne-e ușor să spunem că s-a dus, a ținut o cuvântare, românii s-au coagulat în jurul lui și au luptat împotriva ungurilor și i-au bătut. Dar de fapt, ce anume din resorturile interioare ale lui Iancu a generat acest efect de contagiune? Eu lucrez de vreo 22 de ani la colectivul de editare a documentelor privind Revoluția de la 1848-49 în Transilvania. Am tradus numeroase documente despre români, despre 48. M-am întâlnit și cu Avram Iancu în această ipostază în care pledează în fața mulțimilor, ține discursuri în fața mulțimilor.
Era un orator foarte bun sau avea și susținere foarte mare?
Din documentele pe care le-am citit eu, nu era un om care vorbea foarte mult. Știa să spună lucrurile foarte concis și foarte la obiect. Și mă repet, l-a ajutat foarte mult contextul. În vremea respectivă nu prea era timp să ții discursuri lungi, pericolul era iminent și atunci a știut să canalizeze energia acestui pericol, așteptările mulțimii, în direcția în care trebuia. Impresionant este că a reușit să-i facă pe români să simtă atașament, loialitate față de ideea națională. Nu prea reușim noi astăzi acum. Sunt patrioți, nu sunt patrioți, ce înseamnă să fii patriot astăzi? Atunci lucrurile erau mult mai simple. A fi patriot însemna să-ți iubești țara, să lupți pentru țară, pentru popor și chiar să mori pentru el. Cumva pericolul, nevoia i-a învățat pe români să fie uniți. Asta s-a întâmplat și mai târziu. Dar Iancu a fost omul providențial care a fost la locul potrivit, la momentul potrivit. A fost intelectualul care a știut să se conecteze la nevoile mulțimii, a înțeles mersul vremurilor și a știut cumva să pună în aplicare niște idei. Bine, n-a fost singur, a avut alături de el tribunii și o întreagă armată de oameni, dar m-am gândit de multe ori de ce a fost atât de popular atunci și e mai puțin popular astăzi, paradoxal. Anul acesta avem oficial anul Avram Iancu și teoretic ar fi trebuit ca în toată țara să marcăm momentul cu diferite inițiative, nu neapărat manifestări național-patriotice, artistice, cât mai ales academice. Am făcut așa un oarecare sondaj în țară să văd cine a mai început să publice cărți, să se ocupe de Iancu și memoria lui, așa cum o făcuseră românii la 1894, când trimiteau scrisori la minister și pledau pentru respectarea memoriei lui. Și nu numai că trimiteau depeșe, au trecut și la acțiune. De ce atunci Iancu era atât de popular și astăzi, mă rog, poate în anumite zone. Am discutat cu niște colegi care lucrează în alte centre de cercetare din țară și am întrebat: voi în acest an, Avram Iancu, ați făcut ceva pentru amintirea lui? Cum făcuseră românii odinioară? Și răspunsul a fost destul de șocant, că păi, faceți voi că este al vostru, nu este al nostru, că aici n-a făcut nimic. Zic, bun, dar este an Avram Iancu în care trebuie să ne aducem aminte toți de el. Și aici cumva a apărut...
Deci în secolul XIX trecuse Carpații, în secolul XXI a rămas între Carpații.
În secolul XIX, deci după 1872, el a murit în 1872, toată nebunia aceasta cu statuile și cu mausoleele s-a întâmplat după moartea lui. Deci da, paradoxal, în perioada austro-ungară, când românii nu erau toți uniți sub cupola acelui stat, Iancu ca simbol i-a adunat, i-a coagulat pe românii din Transilvania, de peste Carpați și chiar pe cei care plecaseră în afară să studieze. Acum, în 2024, când suntem sub cupola acelui stat și mai avem și o lege care ne anunță că este anul Avram Iancu, în anumite părți ale țării s-au făcut foarte multe lucruri, de la manifestări, spuneam, cultural-patriotice până la demersuri academice, publicări de cărți, studii, podcasturi, conferințe și în altă parte deloc. Și atunci nu poți să nu te întrebi ce se alege cu puterea unui simbol, de ce odinioară era al tuturor și acum este al vostru, nu al nostru. Unde de fapt s-a întâmplat fractura? M-a întrebat de perioada Revoluției, când Iancu s-a luptat cu maghiarii susținuți de austrieci. Atunci, în mod interesant, coeziunea a fost mult mai mare. Bine, putem justifica că pericolul a fost mai mare. Ei, dar acum, când nu sunt pericole, nu se întâmplă decât provincial, local. Unde e, de fapt, fractura?
Cum s-a stins Avram Iancu? Există mai multe explicații.
A început o adevărată cercetare în legătură cu moartea lui sau ultimii lui ani de viață. Nu mi-aș fi dorit ca dezbaterea istoriografică, cercetarea istorică să se axeze pe ultimii lui ani când a fost depresiv. E întreagă discuție dacă Iancu a fost nebun sau nu. Nu, n-a fost nebun. A fost doar un om care s-a stins trist, dezamăgit, pentru că la un moment dat și-a dat seama că lupta lui a fost inutilă, adică prea puțin din ce și-a dorit el s-a și întâmplat. Spunea foarte sugestiv că unicul dor al vieții mele este să-mi văd națiunea mea fericită. Cât mai trăia în Transilvania, în Apusenii, nu i s-a părut că românii lui sunt fericiți, deci practic cauza pentru care luptase s-a dovedit a fi alta decât ce spera el că se întâmplă și a murit trist în mizerie, așa cum nu trebuia să se stingă un erou. Paradoxal, tu spuneam, după moartea lui s-a produs acea efervescență, dar în timpul vieții lui, se spune, mă rog, pribegea prin munți, stătea singur, a trăit practic din amintirile pe care le-a avut, le-a strâns. Poate și-a adus aminte de vremurile de glorie când lupta ca un erou și după aceea când a tras lumea și-a dat seama că ok, dar asta unde au dus? N-au dus nicăieri. Da, trebuia să lămurim Iancu a fost sau nu nebun. Trebuia să spunem, e interesant, incităm să povestim câte iubite a avut, cum a trăit, ce a făcut, dar cred că centrul de greutate al cercetării lui Iancu trebuie mutat într-o altă direcție. Am tot discutat de-a lungul timpului despre Iancu ca și erou, Iancu care luptă pe câmpul de bătaie, Iancu care bate pe maghiari. Dar exact cum întrebai, cum era Iancu ca om? Pentru că până la urmă, cred că asta ar trebui să ne inspire și să ne determine să-i ducem memoria mai departe. Acum, în epoca aceasta a tehnologiei, în care tinerii, noi ceilalți, ne legăm, ne atașăm de simboluri și avem nevoie de simboluri mai mult ca oricând. De ce Iancu nu este printre ei? Pentru că are în spate o istorie glorioasă. Ce ne împiedică să ne conectăm la el, așa cum au făcut-o contemporanii sau chiar cei de după moartea lui, generația imediat de după. Cred că detaliile acestea, cum a murit, a fost sau nu nebun, sunt importante pentru istorie că le lămurim, dar cred că l-am uitat pe Iancu pe drum, el ca om. De prea puține ori am văzut analize, cercetări care să se axeze pe el ca om, valorile lui, felul lui de a fi, filosofia lui de viață. Pentru că cred că aici este cheia. Dacă Iancu a fost atât de viteaz, dacă Iancu a câștigat de atâtea ori, a fost atât de popular în epocă, cum se explică asta? A avut niște valori, a avut o filozofie de a trăi. Despre asta nu prea vorbim. Cred că aici mai trebuie să lucrăm foarte mult și mă gândeam că acum când aniversăm 200 de ani de la nașterea lui, poate ar fi trebuit să insistăm pe aceste detalii. Eu am ales să mă raportez la el ca posteritate pentru că documentele de la Poliția Maghiară Secretă mi-au facilitat acest acces la altă dimensiune a existenței lui. L-am văzut cum îl percep maghiarii mai bine, de ce s-au temut de el chiar și după moartea lui și până la urmă ce a însemnat el ca simbol.
Apropo, maghiarii s-au temut de puterea simbolului?
Da, absolut. În timpul Revoluției s-au temut de el pentru că a reușit acele victorii răsunătoare în munții Apuseni și atunci, firește, în conștiința colectivă își consolidase deja statutul de erou, de militar, de conducător. După moartea lui, aici a intervenit poliția maghiară pe fir și a făcut acele anchete, acele investigații, pentru că și-au dat seama că românii încă se atașează de el. Când au auzit de pildă acele inițiative că vor să-i facă statuie, mausoleu, vor să se îngrijească de mormântul de la Țebea, faptul în sine că de pildă în 1893, când are loc Congresul Partidului Național Român din Transilvania și vin vreo 3000 de moți din munții Apuseni și cumva revigorează amintirea lui, au intrat autoritățile în panică pentru că și-au dat seama întâi de toate că românii ca popor atinseseră un nivel superior al maturizării conștiinței naționale și atunci când un popor este matur din punctul de vedere al conștiinței naționale, clar că are simboluri puternice pe care nu poți să le demontezi. Toate acele inițiative în care au încercat să împiedice ridicarea de statui, să împiedice propagarea unui cântec prin cor. Erau, de fapt, inițiative așa restrânse. Spiritul lui Iancu n-a putut să fie oprit.
Când a fost numit el Crăișor și cu ce ocazie?
Aici este o întreagă discuție apropo de legătura nevăzută între el și Horea. Tradiția spune că la Țebea, în cimitirul unde este biserica și mormântul lui Iancu, puțin mai încolo este gorunul lui Horea și undeva sub gorun ar fi chiar mâna lui Horea pe care au pus-o românii acolo după masacrul care a avut loc în 1784. Puțin mai departe de Gorun este mormântul lui Avram Iancu. Între cei doi, tradiția nescrisă, folclorul a creat o legătură nevăzută. Se spune că Iancu, de fapt, l-a imitat pe Horea în timpul Revoluției. A adoptat multe din strategiile lui de organizare a armatei. A și spus la un moment dat, prin 1847, Iancu, că tiranii nu pot fi convinși cu argumente și cu gesturi frumoase, ci doar cu lancia lui Horea. Și atunci, în condițiile în care în conștiința colectivă s-a cimentat ca fiind un lider, un personaj care îi conduce pe românii, așa cum și Horea i-a condus pe românii în veacul al XVIII-lea, tradiția nescrisă i-a pus această etichetă de crai, crăișor, crai al munților. Pentru că atunci, în perioada de final de Revoluție 48, când armata maghiară a asediat munții Apuseni, ultimul bastion al loialismului dinastic prin Iancu, atunci el a rămas de fapt unicul lider, în mâna căruia de fapt a stat succesul apărării munților și atunci tradiția populară i-a pus această etichetă de crai.
Vorbeai despre divergențele dintre români și maghiari la vremea respectivă. Eu sunt curioasă să aflu cum vede un istoric de etnie maghiară din România episodul Avram Iancu în istorie.
În 2002 m-am angajat la Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca la Academiei Române, la cel mai vechi institut și mai prestigios institut de istorie din România și am fost repartizat chiar la sectorul documente privind Revoluția de la 48 și am început să traduc documente nu numai despre români, ci și despre maghiari. Deci inevitabil m-am întâlnit cu Avram Iancu în diferite ipostaze. Una este să-l citești din cărți sau să-l citești cum îl descriu diferiți istorici și alta e să-l simți aproape când citești documentele de epocă. La un moment dat lucrasem la un volum foarte interesant, Ancheta Cosma în Munții Apuseni, Ancheta Cosma din vara anului 1848, când o comisie formată din trei funcționari vin în munții Apuseni ca să investigheze tensiunile care apar acolo. Aflaseră maghiarii că moții în munții Apuseni fac tămbălău și atunci au venit să vadă care e cauza. Investighează, anchetează zeci, sute de persoane și la un moment dat inevitabil s-a pomenit și despre Iancu. Și atunci m-am întâlnit cu Iancu prin prisma surselor de epocă, deci m-am apropiat mai mult de el așa cum îl redau documentele originale. La fel ca și în cazul altor simboluri ale Revoluției Maghiare, la mine cele două culturi în suflet sunt în deplină armonie. În consecință încerc nu să-i scuz sau să-i acuz pe unii și pe alții, încerc să văd dacă au fost falii, de ce au fost, dacă se putea crea la un moment dat o punte de legătură, de ce nu s-a creat. Și
s-ar fi putut crea această punte de legătură la momentul acela?
Cred că atunci nu. Viziunea în sine asupra ideii de stat era atât de radicală. La început exista posibilitatea aceasta până când în programul Revoluției Maghiare din 15 martie 1848 s-a pus problema Uniunii Transilvaniei cu Ungaria. Acela a fost momentul de ruptură. Până să proclame maghiarii Uniunea Transilvaniei cu Ungaria, elitele celor două națiuni s-au înțeles. Ruptura s-a produs odată cu proclamarea Uniunii. Transilvania să fie parte componentă a Ungariei. Acolo s-a rupt totul. Cred că atunci viziunea aceasta despre stat unitar maghiar a fost factorul care a determinat fractura în sine. Nu s-ar fi putut, dar eu am încercat și încerc să înțeleg simbolurile ambelor părți. Fiecare parte are simbolurile sale, care cred că trebuie respectate ca atare. Acum, dacă ne punem să descoperim la unii numai părți bune și la alții numai părți rele, atunci nu mai facem istorie. Cred că secretul este, și cel puțin în cazul meu, mi-a oferit foarte mult echilibru că am încercat să văd Revoluția cu ochii ambelor tabere. Încerc să judec mai puțin și să înțeleg mai mult. E adevărat că mi-ar fi plăcut în tot acest răstimp să văd niște punți mai strânse între cele două istoriografii, dar asta nu s-a întâmplat, tocmai pentru că ajungem la o altă discuție. Cum folosești istoria pe care o citești? Adică continui luptele înaintașilor tăi pe o altă dimensiune sau folosești
dimensiunea
istoria sau ca să înveți din ea? Și cred că primul lucru este să nu judeci, să încerci să nu te plasezi de partea unei tabere sau a celelalte, ci să fii cât mai corect și cât mai onest cu meseria de istoric. Timpul nu mai poate fi dat înapoi, din păcate, deci nu mai putem repara ce a fost, dar putem să învățăm din ele, tocmai în ideea de a nu repeta anumite greșeli pe care cei de dinainte le-au făcut. Nu spun să nu ne mai întoarcem în trecut, să nu mai rememorăm evenimentele. Oricât de dur s-au petrecut, trebuie să le rememorăm. Problema este ce faci după. Discutam la un moment dat cu niște colegi, am văzut niște interviuri pe care tinerii de la un liceu din Cluj le-au făcut apropo de Avram Iancu. Întrebarea era la ce se gândesc ei în momentul în care aud de Avram Iancu. Și în general, cei mai mulți s-au raportat la faptul că Avram Iancu erou care i-a bătut pe unguri, e adevărat. Au spus că Avram Iancu a dat numele multor școli, numele multor străzi, avem multe statui cu Avram Iancu, după cum și Coșut, în Ungaria este tot la fel și acolo sunt și străzi și școli și statui și asociații culturale care poartă numele. Deci cumva formal, eroii noștri din ambele părți sunt prezenți în viața de zi cu zi. Ceea ce n-am văzut în ambele ghilimele tabere este de fapt cum ne ajută pe noi acești eroi acum să învățăm din greșelile din istorie și să ne apropiem unii de alții.
Din păcate asta cred că nu se scrie nici în manualele de istorie și cred că nici în cărțile de specialitate prea mult.
În contextul în care povesteam mai devreme că avem anul Avram Iancu și Avram Iancu este mai mult al vostru decât al nostru, de fapt de ce avem această fractură și de ce un simbol național este poate mai mult sărbătorit formal decât în profunzime. Una dintre cauze cred că se raportează și la faptul că nu mai învățăm de fapt istoria. Sar peste faptul că istoria ca disciplină este o cenușăreasă în curricula școlară, pentru că trebuie să avem curaj să o spunem, noi de fapt nu mai învățăm istoria națională ca pe vremuri. Istoria este doar o disciplină care se predă cel mult o oră pe săptămână și din acea oră pe săptămână avem așteptarea ca tinerii să se raporteze la eroi precum Avram Iancu cu aceeași intensitate cum au făcut-o cei de la 1894, când erau jigniți că simbolul lor național este batjocorit, s-au apucat să scrie până la Ministerul de Interne. Cred că istoria ca disciplină nu trebuie tocită, memorată, trebuie să-i găsim o aplicabilitate practică. Acum că legea a decretat anul Avram Iancu și amintirea a 200 de ani de la nașterea lui, da, trebuie să reprezinte prilej, să sărbătorim, să facem conferințe, să ridicăm statui, să dăm denumiri de străzi cu numele eroului, dar am lăsat pe din afară, cred că ceva fundamental. Cu ce ne ajută un asemenea erou sufletește acum? Pentru că facem greșeala să credem că ne raportăm la personajele istorie doar ca să vedem cât de viteși au fost. Și dacă au fost viteși, i-au bătut pe unguri sau nu i-au bătut pe unguri, sunt foarte buni. Cum rămâne cu puntea de legătură pe care ar trebui să o avem cu ei în ideea de a ne face pe noi mai buni acum, să ne motiveze să trăim altfel, să nu mai repetăm greșelile, ororile din trecut. E frumos, dar un simbol național te ajută să fii mândru că aparții unei comunități, a unei națiuni. Te poți mândri cu faptul că a avut niște fapte de vitejie care pe tine acum te fac să te simți minunat că ai avut un asemenea simbol, dar cum te ajută el acum dacă discutăm despre aplicabilitatea istoriei? De fapt, la ce folosim simbolurile acum? Că doar să ne aducem aminte, doar să le dăm numele la școli, instituții, străzi, nu e de ajuns. În epoca tehnologiei în care trăim acum, din păcate tot mai superficială, doar atât să ne aducem aminte de ei o dată pe an sau într-un an când comemorăm, nu cred că e destul. Golim și mai mult de conținut un simbol. Acum 100 și ceva de ani umpleam simbolul de conținut pentru că ne ajuta să ne unim, să fim mai aproape unii de alții. Acum nu mai suntem așa de aproape unii de alții, ba chiar dimpotrivă, suntem mai fragmentați și mai divizați ca oricând. Nu crezi că este un paradox? Adică avem atâtea simboluri cu care ne mândrim, dar nu suntem mai uniți. Păi n-ar trebui aceste simboluri să ne unească. De ce nu mai fac? Și-au pierdut valențele, nu mai au putere? Ba da, de fapt, noi nu ne mai conectăm la ei, pentru că ne mulțumim cu prea puțin, ne mulțumim cu partea formală, cu poleiala exterioară, care ține, câtă vreme ține și sărbătoarea, câtă vreme ține comemorarea, aniversarea, după care ne întoarcem la ale noastre și uităm de simboluri și ne reîntoarcem la următoarea aniversare. Ori cred că un simbol trebuie să rămână un simbol în fiecare zi. Eu am norocul că mă întâlnesc cu Iancu în fiecare zi la institut, că lucrăm pe documente, să pregătim următoarele volume, mă văd cu el cam zilnic.
Ce mai pregătește Institutul Academic din Cluj cu ocazia bicentenarului?
Mai ține până în decembrie. Până acum am avut o conferință internațională în luna mai, când ne-am întâlnit toți istoricii din țară în sfârșit și am discutat despre Iancu pe diverse paliere. Am făcut podcasturi, am făcut articole de presă, uite acum vorbim la radio. Vom avea în decembrie o acțiune culturală foarte interesantă la Opera Națională Română din Cluj, unde va fi o compoziție dedicată vieții lui Avram Iancu și cumva mă simt, nu știu, mândru că un milicron de contribuție am avut și eu în sensul că m-am întâlnit cu compozitorul care pregătește această creație pentru decembrie și l-am întrebat cum te gândești să fie Iancu într-o compoziție de operă. Și am discutat foarte mult cu compozitorul apropo de cum e, nu ce a făcut Iancu. Va rezulta și aceasta cât de viteaz a fost, dar am încercat să îl punem în valoare exact ca om. Era o ocazie ideală ca într-o compoziție de operă să vedem urcușurile și coborâșurile unui erou, să vedem momentele lui de glorie interioară și momentele de cădere, pentru că nu o compoziție despre viața unui om presupune lumini și umbre, dar nu ni ideea de a-l denigra, tocmai în ideea de a ne raporta la el așa cum a fost. Dacă pot să spun, o istorie sinceră, o compoziție sinceră vis-a-vis de un erou.
Cine este compozitorul?
Domnul Dan Variu, care a mai și compus niște lucrări interesante pe temă de istorie, dacă nu mă înșel acum câțiva ani, a pus în scenă o poveste românească, o sinteză de istoria românilor din cele mai vechi timpuri până acum, o privire din aceasta foarte interesantă în care ne-am regăsit cu specificul epocii din Evul Mediu până acum, în epoca aceasta a tehnologiei. Și mi-a plăcut acea punere în scenă pentru că am avut ocazia să vedem ce vremuri am trăit și ce personaje am avut și cum ne-am raportat la ei. Acum, prin această compoziție dedicată lui Iancu, va fi o călătorie, poate cred că singura, în lumea interioară a lui Iancu, bătăliile pe care le-a dat cu el de data aceasta. Să vedem acolo când a câștigat, când a fost erou și poate când n-a câștigat. Dar asta nu este o problemă.
Pentru cei care, ascultând povestea asta, ar vrea să știe și mai multe despre Avram Iancu, ce recomanzi?
M-aș grăbi să spun despre cartea lui Silviu Dragomir, Avram Iancu, o viață de erou. O să fac eforturi foarte mari să mă îndrept într-o altă direcție, pentru că eu sunt istoric și asta poate e un defect profesional. Când vrei să știi adevărul, te duci la sursă, la documente. Din 1977, când a început la Academia Română publicarea seriei documente privind Revoluția de la 1848, a început seria în 1977, continuă și astăzi. Eu, pe vremea când colegii antemergătorii mei publicau primul volum, nici nu eram născut. Am venit abia la volumul 8 și continui această muncă cu colegii mei, Ela Cosma și Iosif Marin Balog și Nicoleta Hegedus. Poate e unul din cele mai longevive proiecte despre epoca lui Iancu. Recomand să citească colecția de documente, nu neapărat pentru că este ceva nou. Cred că avem nevoie să ne întoarcem la surse, la sursele originale. Ne-am obișnuit de foarte multe ori să citim sintezele, lucrările altora, ceea ce nu e greșit. E mai ușor să citești o sinteză, o lucrare de analiză pe care cineva ți-o dă și te ajută să înțelegi, dar am uitat de multe ori să citim documente. E adevărat că e mai greu, că este un puzzle și trebuie să iei fiecare document să legi de altul care se potrivește. Îmi place să-i spun că este un fel de exercițiu de memorie și de perspicacitate și de erudiție. Să legi tu niște documente ca să înțelegi o epocă. Dar asta mai mult ca și exercițiu pentru fiecare în parte. Cred că trebuie să citim documente pentru că ne apropie mult de adevăr. Toți ne dorim să știm adevărul. Cum a fost de fapt Iancu? A fost așa sau n-a fost așa? De ce ne-am descoperit singuri până la urmă? Dar asta nu cred că e valabil doar în cazul lui Iancu. E valabil cu toate simbolurile pe care le avem. Trebuie noi să le descoperim pe fiecare în parte, pentru că dacă așteptăm ca alții să ne pună pe tavă și noi eventual în felul lor atractiv să ne conectăm la aceste simboluri și eventual să mai vină cineva care să ne mai ajute să găsim și aplicabilitatea în viața noastră, așa ceva nu se poate. Cred că istoricul ar trebui să fie așa un specialist cu valențe multiple, să fie și istoric, și psiholog, și regizor, și creator de film, de așa manieră încât simbolurile despre care spunem că sunt atât de importante să ajungă în sfârșit la sufletul nostru. Aici cred că am pierdut foarte mult. Aici cred că este fractura, aici cred că este aspectul la care trebuie să lucrăm mai mult. Următorul centenar al lui Avram Iancu nu o să-l mai prindem. Mă gândeam cu curiozitate cum se vor raporta cei din posteritatea noastră la 300 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Își vor mai aduce oare aminte de așa ceva? Vor mai pierde oare timpul să dea timpul înapoi și să se gândească la 300 de ani de când s-a născut Craiul Munților? Eu sunt optimist incurabil și întins să cred că da. Povestea vieții lui Iancu se poate citi oricum o va permite tehnologie. Nu asta mă sperie. Mă sperie că s-ar putea să se golească din el și acea ultimă fărâmă din farmecul pe care l-a avut. Acum trăim epoca în care fiecare dintre noi căutăm rețete. Cum să faci ca să, ce ar trebui să pui în practică ca să, cu un simbol nu e așa. Te poate ajuta foarte mult, nu când te raportezi la el ca să, ci empatizând cu el. Urmăm oamenii, urmăm acele modele pentru că ne plac, dar pentru că ne ajută să empatizăm, să fim una cu ei. Asta nu poate oricine. Iancu a fost un simbol pentru că i-a putut face pe români să fie una cu el și el a fost una cu românii. Nu mulți au reușit asta și, din fericire, încă reușește. Sper pentru cât mai mult timp de aici înainte. Cred că este speranță. Simbolul Avram Iancu la 200 de ani de la nașterea lui încă generează speranță și implicit perspective frumoase de cercetare.